Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție România de nota 10. Sunt Ioana Sapianu de la Radio Timișoara și vă invit să intrăm puțin în lumea copiilor, dar nu oricum, ci prin pașii călăuzitori din cadrul Școlii Mamei Junior din Timișoara. Alături de mine este Ioana Vârtosu. Ioana, mulțumiri că ai dat curs invitației noastre și de-abia aștept să stăm puțin de vorbă despre ce faceți în ultima vreme.
Mulțumesc și bine ați venit la noi!
Școala Mamei Junior din Timișoara are un istoric de aproape două decenii, dacă nu mă înșel. Sunteți aproape majori. Spune-ne ce faceți acum, ca ulterior să povestim puțin și despre misiunea pe care o aveți pentru copilașii din vestul țării și nu numai.
Acum ne ocupăm de tot ce înseamnă renovare, dotare, spitale și, într-adevăr, cel mai mult legat de copii. Avem un centru de recuperare pentru copii cu dizabilități, unde încercăm să aducem cât mai multe terapii care nu sunt în țară. Și ținem în continuare cursuri și de prim ajutor în școli, în special pentru copii și profesori, și cursuri de puericultură pentru viitorii părinți.
Foarte, foarte aglomerat programul vostru, să zicem așa, un volum de muncă la care ați ajuns în timp. Îți mai aduce aminte, știu că acum aproape 20 de ani a fost un prim pas timid într-o lume încă a necunoscutului pentru acordarea terapiilor pentru copii cu probleme. Hai să mergem puțin așa pe
să luăm de la început.
De la început am început când
eram proaspătă mămică și am avut o grămadă de prieteni în jurul meu care așteptau un copil și aveau tot felul de întrebări, de la cum îi fac baie bebelușului meu, și am costat, dar eu știu să răspund la întrebările astea și hai că vă învăț eu. Și așa a început ideea de Școala Mamei, cu lecții de îngrijirea nou-născutului, cu respirații pentru un travaliu cât mai ușor, și încet, încet lucrurile astea s-au dezvoltat în cursuri prenatale și de puericultură pentru părinți. La un moment dat, tot ținând cursuri de gimnastică, o gravidoță îmi zice: Ioana, dar e cald afară, nu vrei să mergem la un bazin, că așa de fain ar fi? Și fix în anul respectiv a fost 2008, dacă nu mă... Nu, 2006. Se deschisese primul bazin privat în Timișoara și am pus anunț că facem gimnastica aerobică acvatică pentru graviduțe, și au început să vină graviduțele. A fost frumos, după care m-am gândit, wow, ce fain, am văzut eu niște videoclipuri pe afară cu bebeluși în bazin, dar oare n-am putea face programul ăsta și să aducem în țară și pentru bebeluși? Am tot încercat să văd ce programe li se potrivesc. Internet nu aveam acasă, mergeam la un club de internet.
Da, la clubul de calculatoare.
Exact. Am făcut rost de niște scutece speciale de bazin din Ungaria și așa am început Aqua Bebe. Și de aici a început provocarea, pentru că la prima oră de Aqua Bebe a venit o fetiță cu tetrapareză. Și am gândit cum aș putea transforma ora aceea să-i fie cât mai utilă. Și în următorii ani, de la o fetiță am ajuns la 12 copii. La un moment dat am avut o cunoștință care m-a întrebat dacă cumva ar face rost de sponsorizări să acopere bazinul pentru toți copiii, m-aș putea ocupa în special doar de ei. Și în mod surprinzător a reușit. Și când am postat că, uitați, lucrăm cu copii mulțumind de sponsorizare, din 12 s-au făcut 34 de copii în 3 săptămâni. Wow. Și până la finalul anului au fost 60. În următorii ani am ajuns la 250 și atunci am văzut că ar fi bine să ne și specializăm, să lucrăm foarte țintit cu ei.
Cumva ați identificat o nișă care avea foarte mare nevoie de aceste terapii.
Da.
Cât de greu a fost să vă specializați că tot am ajuns la capitolul ăsta?
Prima oară am plecat în Anglia, la o clinică care face partea asta de recuperare. Ei au un concept complet diferit. Fiecare părinte care are un copilaș cu nevoi speciale îi se construiește de primărie un bazin acasă. Noi încă nu avem unul de terapie în țară.
Da, unul de generic, unul personalizat.
Da. După care am contactat Universitatea din Leuven, din Elveția. Este singura universitate care predă hidroterapia pediatrică. Și au fost de acord să vină la noi în țară și ne-au format pe noi. Am avut parte și teoretică și practică, după care am lucrat unul la unul cu copiii pe care i-am avut, să ne învețe așa, cu practic, ce să facem cu ei. Rezultatul a fost super mișto. Adică n-ai cum să-ți explici un copil de 7 ani care n-a mers niciodată, să-l vezi că începe și merge și aleargă și o strigă pe mama ei și nu, sunt niște emoții greu de exprimat dacă nu le trăiești și da, recompensa e absolut pe măsură. Și atunci am început să ne întrebăm ce am putea face mai mult pentru ei și am început să contactăm alte clinici din Europa, ce alte specialități în afară de clasicul, kinetoterapie, psihologie și așa mai departe, au integrat în metodele lor de recuperare. Și așa ne-au povestit despre metoda Tomatis, care este în special pentru copiii cu elemente de autism. Și am zis, hai să vedem despre ce este vorba.
Chiar în ce constă această tehnică Tomatis?
Teoretic, copiii poartă căști. Da, e așa, o poveste, că asta e doar teoretic. În spate este foarte multă tehnologie. Căștile sunt cu 3 difuzoare, stânga, dreapta și încă unul deasupra scalpului. Sunetul se transmite diferit în fiecare din cele 3, pe frecvențe diferite, cu timp de reacții diferiți, astfel încât să creeze noi căi neuronale în creier și să activeze centrul vorbirii.
Foarte complicat, dar probabil necesar pentru cei care au respectivă structură cerebrală.
M-a ajutat foarte mult că provin dintr-o familie de ingineri să înțeleg toate chestiile cu toate frecvențele, pentru că la fiecare copil în parte personalizăm programul, adaptăm fiecare frecvență și tot timpul e aceea de reacție. Se folosește și microfoni, în sensul care el emite un sunet, care aduce sunetul înapoi în creier, ca el să fie conștient de sunetul pe care l-a emis. Lucru care la logopedie nu prea se întâmplă în mod constant, pentru că logopedul poate să-ți spună ma, el creierul îi percepe mo și îți reproduce mo pentru că așa l-a perceput creierul. Dar în momentul în care noi îi facem bucla, aude cuvântul corect.
Ați avut, bănuiesc ca și la hidroterapie, rezultate cu acest program?
Da, nu e o laudă, dar peste 90% din copiii cu care am lucrat au început să vorbească. Ceea ce, da, e un progres uimitor.
Ce înseamnă să finanțați sau să fiți sprijiniți în direcția asta pentru toate programele astea, că și pregătirile și contactarea partenerilor din străinătate, echipamentele de care probabil aveți nevoie pentru toți acești copii, toate costă bănuți. Ce înseamnă chestia asta în materie de susținere?
Cred că perioada cea mai grea prin care am trecut a fost perioada de pandemie, unde tot sponsorii și donatorii s-au dus către spitale. Nu spun că traversăm o perioadă drăguță nici acum, cel puțin în ultimii 2 ani de zile oamenii au devenit puțin mai precauți cu propriile lor finanțe, pentru că cumva se simt nesiguri, dar de fiecare dată, cumva, nu știu, că a fost Universul, că a fost Dumnezeu, că cineva a ținut cu ei și ne-a acoperit costurile în fiecare an, astfel încât o mare parte dintre ei se poată beneficia absolut gratuit. Sunt unii copii la care le decontăm inclusiv transportul să ajungă până aici, pentru că sunt care vin de la 100-200 de kilometri în fiecare zi.
Aveți navetiști care ajung aici și bănesc că terapiile astea pentru ei înseamnă enorm de mult pentru ei, pentru familiile lor.
Partea asta a început să le decontăm și transportul. A început de la o mămică care avea 2 copii și venea într-o săptămână cu unul, o săptămână cu celălalt, până am înțeles că, de fapt, ea de câte ori ieșea la ea mă nene cu amândoi copiii, nu o lua nimeni și a constatat ea că dacă iese doar cu un copil, este mult mai ușor să prindă o ocazie. Și atunci am zis, ok, trebuie să schimbăm ceva.
Sunt, mă gândesc, multe povești de genul acesta în spatele tuturor beneficiarilor voștri aici în centru. Cât e de colaborativă autoritatea publică în sensul ăsta? Că mă gândesc că ați atras atenția de foarte multe ori asupra problemelor acestora stringente pe care nu tot timpul statul le acoperă.
Am încercat la un moment dat și chiar am făcut și un proiect împreună cu Direcția de Protecție a Copilului în care am centralizat tot ce înseamnă centre de recuperare în zona de vest, toate asociațiile care oferă un anumit tip de sprijin, că poate să fie vorba de alimente sau de haine și tot felul de alte, inclusiv drepturi, pentru că nu toți și le cunosc pe toate și știu cum să și le însușească pe toate. Și am pregătit așa un fel de scrisorică pe care fiecare părinte, în momentul în care își înregistrează copilul la Direcția de Protecție a Copilului, o primește, unde are toate informațiile necesare. Acum depinde de fiecare să ne și sune, să ne caute.
Este, și acum mă gândesc că sunt oameni care află pentru prima oară de voi și vă întreabă cum pot auzi, poate ne dai un pointer.
Cel mai simplu este să ne caute pe site. Și site-ul, să știți că nu se numește Școala Mamei Junior, se numește Mămică Fără Frică.
Mămică Fără Frică.
Tocmai pentru a induce chestia asta, că trebuie să avem acolo putere. Și adevărul e că cea mai mare putere o au mamele copiilor cu nevoi speciale, pentru că ele luptă în fiecare zi, lucrez cu ei în fiecare zi și tot nu știu cum ar fi să fie în păpucilor măcar o oră din viața lor.
Ați reușit să veniți în sprijinul a, dacă nu mă înșel, 10.000 de copii sau măcar 10.000 de copii cu nevoi speciale din vestul țării. Ce înseamnă asta pentru tine, pentru cea care a fondat acest concept și până la urmă ai făcut mai în glumă, mai în serios, un colos în ceea ce privește ajutorarea copiilor cu nevoi speciale?
Mă cred că ne-ți spun că, nu știu, dacă ajut un copil sau ajut 100 de copii sau poate 10.000 de familii, eu mă gândesc că mai sunt încă 200.000 la care n-am ajuns.
Da, și te gândești că ai dori să mai ajungi și acolo
Da.
Unde încă nu s-au făcut acei pași
Da.
În
adică
zona respectivă.
Fiecare poveste care cumva are un final fericit, evident că îmi dă mai multă energie pentru următorii, dar mă gândesc că am părerea asta, că cei care au cea mai mare nevoie de ajutor poate sunt cei care nu îl cer niciodată.
Și
cum
de ce nu-l
facem
cer?
Să ajungem pe sate la oamenii care n-au curajul nici măcar să spere că se poate întâmpla ceva pentru copilul lor? Și asta din când noi plecăm în caravane, mergem să-i cunoaștem, dar cred că cel mai ușor ne-ar fi când știți că aveți un vecin, o cunoștință, care are un copil cu nevoi speciale sau care voi bănuiți că ceva nu e bine cu copilul respectiv. Îndrumați părintele ori către un medic, ori către o asociație, chit că suntem noi sau oricare alta, și haideți să-i ajutăm așa, om cu om.
Și ajutați pe ei și intrați în respectiva comunitate și voiam să mergem puțin și la partea de susținut părinții. Cum ziceai, mămicile de copii cu nevoi speciale sunt printre cele mai puternice. Aveți aceste cursuri de puericultură, de acordare a primului ajutor. Cred că am și fost la un moment dat la un curs pentru prim ajutor pentru nou născuți. Cât de importante sunt acestea pentru proaspeții părinți care și așa intră într-un tărâm, cel puțin cei la primul copil? Mă gândesc că sunt foarte speriați, tu știi din propria experiență, mă gândesc.
A fost o perioadă în care am avut și cabinetul de medicină de familie în contract cu Casa de Sănătate și aveam pacienți și care veniseră la cursul inițial și care nu. Și am constatat că cei care nu au venit la cursuri, în primele luni de viață, media a fost de 10 telefoane, comparativ cu una. Un singur telefon. Faptul că ai foarte multă informație care e cumva și deja calificată, adică ți-a dat-o un medic. Nu mai trebuie tu să o cercetezi, să o mai pui pe Google și să te mai întrebi dacă e corectă sau nu. Îți dă o liniște. Iar cursul de prim ajutor în sine, eu consider că îți oferă o putere. Adică, indiferent de situația în care te afli sau o persoană dragă, din păcate, se află, atâta timp cât tu știi ce ai de făcut, indiferent de că poate nu se termină bine, că na, da. Viața nu e predictibilă. Dar tu ești împăcat că ai știut ce ai de făcut și ai făcut tot ce ți-a fost, ce ai putut fi tu în stare în ziua respectivă. Și da, îmi face o mare, mare plăcere să mergem în școli și să le dăm puterea asta copiilor. Am avut copil de clasa a treia care și-a salvat bunicul de la infarct după un curs.
Pentru că i-a făcut masaj cardiac?
Da!
Foarte tare.
Și atunci te gândești, da, e un
pic
de om și a reușit. Și vă dați seama cum va crește copilul ăla?
Se gândește că a făcut acel bine și are cunoștințele acelea și pe care mulți dintre noi încă nu le avem pentru că nu am participat la evenimente de
și
genul
se pare
acesta.
Foarte important că povesteam despre copii și despre școală. Infinit mai important este pentru profesorii care lucrează cu copii, educatoarele, să știe toți aceste manevre de prim ajutor.
În cazul în care, Doamne ferește, trebuie să se întâmple. Vreau să te întreb puțin și despre proiectele de reabilitare, laboratoare, cabinetele de spital, saloanele de spital, echipamente pentru spitale, toate astea. Cum ai reușit să faci toate astea?
Am început și astea tot așa, dintr-o poveste. Am avut un tătic care mi-a zis într-o zi că salonul în care este internată fetița lui la bolile infecțioase, la Victor Babeș, arată deplorabil și că el ar fi în stare, împreună cu colegii lui de birou, să meargă să le renoveze, dar nevoie de bani de material. Și a zis, eu vă dau banii de materiale. Dacă voi sunteți în stare să mergeți peste weekend, să renovați tot salonul, Doamne ajută! Am postat pozele ca oamenii să fie fericiți Și într-o săptămână m-am trezit contactată de niște companii care ar vrea să sponsorizeze să se renoveze tot spitalul.
Oh.
A, și așa a început.
Dar te-am văzut și cu bidineaua în mână, deci nu ai fost doar intermediar.
Recunosc, cred că am zugrăvit aproape toate băile din spitalul respectiv.
Te-am văzut și în universitate, în laboratoare.
Da.
Și asta.
Și dacă am început cu un spital, nu ne-am oprit la unul, am continuat. Am continuat cu săli de clasă, cu laboratoare, în special laboratoarele de chimie și de biologie în școli și de informatică. Cu un singur scop. Sunt copii care își doresc foarte mult să ajungă la medicină și aș vrea să fie impulsionați de lucrul acesta. De exemplu, săptămâna trecută, când am mers la un laborator de științe, jumătate dintre copii mi-au zis că ei vor să ajungă la medicină.
Foarte interesant.
Iar cele de robotică, atâta timp cât medicina viitorului înseamnă chirurgia robotică, mi se pare absolut esențial să avem studenți, oameni care se formează și știu să ni le repare și să-l programeze pentru medici.
Da, într-adevăr, e o provocare pentru ei, dar cei mici mă gândesc că au fost receptivi, curioși și chiar s-au bucurat în momentul în care au văzut inițiativa asta în școli. Robotica este încă o tehnologie emergentă, mai ales în curricula din România. Numai bucurie și veselie mă gândesc
când se le. Da, acum, în principiu, când povestesc cu oamenilor că am renovat și am dotat niște săli de robotică, toată lumea se gândește la niște roboței sau niște mașinuțe din telecomandă. Nu, sunt brațe robotice mari pe care învață să le programeze.
Și totul trebuie să înceapă din punctul în care ei sunt foarte tineri, foarte micuți. În altă ordine de idei, dacă tot vorbim de capitolul acesta, putem să mergem și înspre felul în care ați inspirat pe alții să ajute la rândul lor. Școala Mamei Junior a fost un punct de plecare, mă gândesc, pentru foarte multe alte organizații cu care sunteți parteneri. Ce ne poți spune despre toate, eu știu, colaborările pe care le aveți tot cu mediul ONG-istic?
Da. Iar dacă în momentul în care eu am început a fost 2003, legală, asociația a fost formată în 2007, erau puține asociații în Timișoara sau conceptul de ONG-uri. Și am întâlnit foarte mulți oameni pe parcurs, foarte dornici să schimbe și ei ceva. Și au venit inițial voluntari la noi, s-au tot interesat despre ce înseamnă să ai ONG-ul tău, cum îl creezi, cum îți adun fonduri, cum scrii proiecte și mai departe. Și rând pe rând s-au înființat și alte asociații. Cred că în fiecare an măcar una o avem așa sub noi, protejat așa până se pune pe picioare, fiecare cu scopuri diferite. Adică avem și de la educație muzicală și la educație non-formală pentru copii. Avem câteva asociații care pur și simplu doar duc alimente și haine familiilor nevoiașe. Asociații care vorbesc învață să vorbească în public. Deci nu au neapărat legătură cu mediul ăsta social care noi l-am început, dar are legătură cu dorința omului de a face bine.
Unde simți că mai lipsește în mediul ăsta? Știu că e o întrebare foarte generală și cu siguranță lipsuri există tot timpul, pentru că mereu vor fi copii care au nevoie, discutam mai devreme de cei care încă n-au cerut ajutorul, dar care sperăm să prindă imboldul, să ceară ajutor, pentru că poate să facă diferența. Unde ai mai dori să te dezvolți multilateral, să zicem așa?
Nu e vorba de a mă dezvolta, eu consider în felul următor, dacă ne uităm la orice comunitate, nu că vorbim acum de Timișoara sau de România, comunitatea, hai să o luăm așa foarte în mare, ca ea să se dezvolte, trebuie să investim foarte mult în ce înseamnă educație și sănătate.
Cei doi piloni.
Exact. Noi ne ocupăm foarte mult de zona de sănătate și un picuț educație. Dar educația tot așa, ca să ajungem să avem niște oameni care să lucreze în domeniul sănătății, bine formați și bine pregătiți. Mi-aș dori atât de mult să existe atât de multe centre de recuperare pentru copii susținute de stat, astfel încât singurul meu rol este să merg în vizită și să desenez cu copiii.
Deci să existe și specialiști. E lipsă acum inclusiv, mă gândesc, la facultățile de profil, ar fi loc de mai mult și, bineînțeles, finanțare.
Exact, da, asta e așa un vis utopic și îndepărtat.
Nu știu în ce măsură nu cumva visele pot deveni realitate dacă ești suficient de ambițios, pentru că, na, în tine avem și un exemplu, pentru că le-ai făcut pe toate, adică ești medic, ai înființat această asociație, ai fost inspirație pentru alte asociații și acum inclusiv pui pe farfurie chestii, nu te-ai gândit niciodată că vei ajunge bucătar, să zicem așa, măcar la cap. Știu că m-ai surprins la un moment dat când mi-ai spus că tu nu știi să gătești. Mie îmi vine foarte greu să cred. Ce, cum ai ajuns de la terapii pentru copii la plating?
A fost pur și simplu o decizie absolut impulsivă și de moment.
Okay.
Pentru că următoarea zi erau înscrierile la preselecțiile în Timișoara. Ce aș putea face? Să promovez poveștile copiilor cu nevoi speciale mai mult sau altfel decât am reușit până acum. Și am zis, mă scriu la MasterChef. Ce poate să fie mai greu decât o chestie pe care o repet acasă de nu știu câte ori? Mă duc, o fac acolo, împing gheridonul, o prezint șefilor și plec acasă.
Și, de fapt, nu e deloc așa.
Și n-a fost deloc așa. Da, am constatat că știu să gătesc.
Între timp s-a schimbat puțin direcția.
Da, e adevărat că îmi plăcea foarte mult să gătesc acasă. Dar și mai mult decât faptul că găteam pentru evenimente caritabile împreună cu colegii mei, nu am făcut-o niciodată la nivel...
Da, da, să fie jurizată respectiva mâncare.
Dar cred că așa, între, să zicem așa, halatul de medic și șorțul de bucătărie, cred că se întâmplă exact același lucru. Pentru că în momentul în care cineva gătește acasă, de exemplu, orice mamă când gătește acasă, ea se gândește, în momentul în care tu gătești, de fapt, îți pui iubirea pentru copil. Când copilul vine acasă și soarbe mâncarea...
Spune, mama, ce bună a fost!
Da, n-ai nevoie de nicio altă recompensă. E felul tău de a-i spune copilului te iubesc prin mâncare. Și, de fapt, despre asta este vorba. A fost felul meu de a transmite cât de mult îmi doresc poveștile acestor copii să se transforme în niște povești frumoase, pentru că acum sunt doar încercate.
Ce ai învățat din experiența asta de până acum la concursul de gătit și dacă există vreun preparat pe care l-ai, să zicem, l-ai stăpânit, îl stăpânești foarte bine și ai putea acum să-l duci la nivel de să zicem, restaurant grade level?
Se pare că am surprins cu câteva în concurs. Nici eu n-am știut că le fac atât de bine, adică... Dacă ar fi cineva să-mi ceară niște rețete, să știi că foarte mulți mi-au cerut rețeta de pui cu mazăre și gorgonzola. Da, doamne, Ioana, ce ai făcut acolo?
Adevăr, e că sună bine.
Dar când vine vorba de copii, tot timpul gândul meu merge spre desert, pentru că cumva asociez chestia asta copii cu ceva dulce.
Ceva dulce, da.
Da, și dacă e o aromă care să îmi rămână tot timpul și la care să mă gândesc, este aroma de portocale cu vanilie și scorțișoară și tot timpul mă duce cumva așa la miros de Crăciun. Și ce, pentru mine, bucuria cea mai pură a unui copil e aia când deschide cadourile de Crăciun.
Da, și miroase a portocale și a prăjitură.
Și lumea este în casă, cu toți împreună, cu puțin pauză și odihnă.
Cu ce mesaj vrei să rămână cei care te-au văzut la concurs și te-au văzut și ți-au auzit povestea până la urmă?
Cred că mesajul este următorul. Dacă aveți în jurul vostru un părinte care are un copil bolnăvior, vă rog, fiți aproape de el, pentru că lumea tinde să-l izoleze, pentru că parcă nu știi ce să-i spui sau ce să vorbești cu acea persoană.
Și te simți stânjenit puțin, da.
Și, de fapt, au cea mai mare nevoie de oameni lângă care să simtă că pot măcar să bea o cafea ca un om normal.
Adică nu se întâmplă chestia asta?
Foarte rar.
Foarte rar.
Foarte rar. Cumva au devenit atât de mult îngrijitorii copilului încât uită să fie adultul de care au nevoie să fie în fiecare zi. Și dacă vreți să îi sprijiniți pe cei de care avem noi grijă, intrați pe site-ul nostru și, Doamne ajută, orice donație se transformă în burse de terapie pentru copiii cu nevoi speciale.
Te-a abordat cineva până acum, după participarea la concurs sau de când ai mers la București, să întrebe, eu știu, cum putem să înființăm o astfel de asociație sau ne ajut să facem ceva, ai reușit să intri pe
cred
tărâmă?
Cred că timpul este puțin prea scurt. În schimb, am avut câteva donații individuale și un contract de sponsorizare care s-a materializat, Doamne ajută. Dar acum sunt curioasă să văd dacă efortul meu în concursul ăsta, într-adevăr, se transformă și în ceva concret pentru copiii cu care am vrut să lupt pentru ei.
Pot să îndrăznesc să te întreb care este rezultatul final pe care dorești să-l obții din cadrul acestui concurs înainte să mergem mai departe la planurile pe care le ai aici în Timișoara cu Școala Mami Junior?
Prin participarea mea la Masterchef tot ce mi-am dorit a fost la un moment dat să reușim măcar pentru un an de zile să acoperim costurile pentru 50 de copii care să nu mai trească să plătească terapiile pe care părinții sunt nevoiți să le plătească. Mă sperăm că la un moment dat Moș Crăciun
care o fi Moș Crăciun
exact
care ar putea să fie
da, va îndeplini visul ăsta.
Ce planuri? Ce ai de gând în următoarea perioadă? Unde te mai vede?
În niciun caz nu o să mă mai înscriu la vreun alt concurs de talente. Nu de altceva. Voce nu am.
Poate nu știi.
Poate nu știu încă. La fel nici cu bucătăria nu am știut. Ci pare că ceva am făcut pe acolo. Nu. Ok. Lăsând concursele deoparte, munca e cea mai importantă. Și da, vreau în continuare să avem grijă de copii, să ținem cursurile de prim ajutor în școli, oamenii să urmeze cursurile de păricultură, să ajungă părinții relaxați acasă și să reușim să renovăm și să dotăm cât mai multe spitale. De exemplu, anul trecut am dotat complet cabinetul de oftalmologie de la Clinica Bega. Motivul era atât de prost dotată încât doctorița era nevoită să-i cheme în privat pentru că nu putea să le pună nici măcar diagnosticul de ce dioptrie au nevoie copiii.
Așa de rău.
Și atunci m-am gândit, dar cum? Trebuie să facem ceva. Și am dotat-o atât de bine încât niciun copil să nu mai trăiască să meargă în privat. Și vrem să schimbăm lucrurile astea exact acolo unde este nevoie.
Și sperați, acum revin puțin pentru că am zis de multe ori despre sprijinul statului în sprijinirea acestor copii cu nevoi speciale și de ce nu pentru chestiuni din acestea pe care le considerăm banale, de genul, eu știu, o pereche de ochelari sau verificare. Sperați că statul la un moment dat va întinde o mână de ajutor mai generoasă către acești copii și cumva indirect și către voi?
La un moment dat trebuie să fie o politică de stat. De ce? Cum sprijinim concret acești copii și numai copiii, familia în sine, pentru că familia intră așa într-o bulă în care copilul primește un diagnostic, unul dintre părinți se sacrifică să aibă grijă de el non-stop, renunță la job pentru lucrul ăsta, este plătit de stat cu un salar mic și din salariul ăla trebuie să acopere și nevoile copilului și nevoile familiei. Părintele nu se poate întoarce la lucru pentru că nu are cu cine lăsa copilul și e un cerc vicios, care la un moment dat, da, trebuie să se găsească o soluție reală.
Care terapie pe care o faceți voi aici cu copila și pentru că suntem într-o cameră în care, da, terapia poate să însemne și joacă, mă gândesc, care consider că este cea mai cu efect, să zicem, sau depinde foarte mult și de afecțiunea cu care este.
Totul pornește de la diagnosticul copilului. Într-adevăr, noi ne axăm foarte mult pe partea de hidroterapie și metoda Tomatis, pentru că pe astea ne-am specializat afară și să le aducem aici. Și da, sper să mai reușim să mai aducem și alte tipuri de terapii în țară. Nu zic încă care.
Nu, aia mai am să te întreb.
Da, eram convins așa după fața ta. Pentru mine este foarte important, nu doar că noi le-am adus în țară, ci vreau ca munca noastră să devină exponențială. Una este să lucrăm noi 5 oameni care suntem în asociație cu câțiva comună de copii și alta este ca noi să învățăm pe alții în țară să reușească să lucreze cu alți copii și în loc să lucrăm noi cu 100, să lucreze cu 1000.
Veți place și partea asta de școlarizare?
Este cea mai importantă din punctul meu de vedere pentru că așa ne putem amplifica munca cât mai mult.
Vreți să mergeți în mediul universitar sau...
Da. Și prin mediul universitar o să începem lucrul ăsta, pentru că trebuie să formăm oameni specializați în terapie. Într-adevăr, am investit noi în ele inițial, dar asta este și rolul, să dăm mai departe.
În regulă. Ioana, îți mulțumesc foarte mult că ai stat azi de vorbă cu noi. Îți doresc foarte mult succes în continuare să promovezi ideea pentru care, eu știu, te-ai pornit pe acest drum lung și te-ai riscat și ai mizat și de multe ori ai și văzut câștigul prin evoluțiile pe care le-au avut cei mai mici dintre pacienții voștri și sper să auzim numai de bine din partea Școlii Mamei Junior. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Radio România Regional, România de Nota 10.
România de Nota 10.